วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้วันศุกร์ที่18ตุลาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐประกาศว่าเกิดการหยุดยิงในดินแดนเคิร์ดโดยตุรกีแล้วนะครับและกองเรืออเมริกันร่วมส่งตัวแทนซ้อมฝึกทหารกับกองทัพฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้ทำเนียบขาวประกาศว่ารีสอร์ทในรัฐฟลอริดาของครอบครัวทรัมป์จะถูกใช้เป็นสถานที่จัดประชุม G7 ปีหน้าเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตรวจพรมแดนของสหรัฐที่สามารถจับผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย32รายที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องแช่แข็งหลังรถบรรทุกนะครับข่าวธุรกิจวันนี้ครับจีนชี้ว่าสามารถเร่งเครื่องการเจรจาการค้าสหรัฐได้และนายกอังกฤษและผู้นำสภาพยุโรปตกลงกันในเรื่องเงื่อนไข Brexit เปิดทางให้สภาลงมติและช่วงท้ายรายการนะครับอัปเดตนวัตกรรมสุดล้ำสมัยจากงานเทคโนโลยีซีเทคที่ประเทศญี่ปุ่นและวันนี้ครับเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะเปิดร่วมสนุกทาง Facebook Live เพื่อลุ้นรับปฏิทินปีหน้ารอฟังกติกาในรายการครับครับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐนะครับกล่าวที่กรุงอังการาของตุรกีในวันพฤหัสบดีว่าทางการตุรกีนั้นตกลงจะหยุดยิงในพื้นที่ชาวเคิร์ดทางตอนเหนือของประเทศซีเรียเป็นเวลา120ชั่วโมงนะครับคำกล่าวของรองประธานาธิบดีสหรัฐมีขึ้นหลังการหารือกับประธานาธิบดีตุรกีเรจิปเทยิปเออร์โดวานโดยไมค์เพนซ์ระบุว่าการหยุดยิง120ชั่วโมงจะช่วยให้นักรบชาวเคิร์ดกลุ่ม Kurdish YPG มีเวลาหลบหนีออกไปจากเขตกันชนที่มีความยาว32กิโลเมตรตั้งอยู่ทางใต้ของชายแดนตุรกีติดกับซีเรียจุดประสงค์ก็เพื่อให้เกิดสันติภาพและความมั่นคงในบริเวณดังกล่าวนะครับแต่สื่อท้องถิ่นของชาวเคิร์ดรายงานโดยอ้างคำพูดของนักการเมืองชาวเคิร์ดในซีเรียที่ชื่ออัลดาเซฟลิลที่ปฏิเสธการอนุญาตให้กองทัพตุรกีรุกล้ำเข้ามาที่ดินแดนซีเรียได้มากถึง32กิโลเมตรและว่ากองกำลังเคิร์ดนั้นจะปกป้องตนเองระหว่างที่มีการประกาศข้อตกลงหยุดยิงนี้นะครับคุณสงพจน์สุภาผลมีรายงานเรื่องนี้จากห้องข่าว VOA มานำเสนอครับ
ครับรองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์เดินทางเยือนตุรกีครั้งนี้โดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศไมค์พอมเปโอและที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวโรเบิร์ตโอไบรอันเดินทางไปด้วยเพื่อพบเจรจากับประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเออร์โดวานและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของตุรกีนะครับรองประธานาธิบดีเพนซ์กล่าวว่าตุรกีและสหรัฐมีข้อตกลงร่วมกันที่จะเจรจาสันติภาพเกี่ยวกับอนาคตของดินแดนทางเหนือของซีเรียนี้รวมทั้งยุทธวิธีที่จะนำมาใช้ต่อสู้กับสมาชิกกลุ่มรัฐอิสลามซึ่งมีบางคนที่หลบหนีไปจากการจับกลุ่มหลังจากที่ตุรกีเริ่มโจมตีชาวเคิร์ดเมื่อ10วันก่อนเมื่อสหรัฐถอนทหารออกไปจากแถบภาคเหนือของซีเรียนะครับทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความในวันพฤหัสบดีว่าข้อตกลงหยุดยิงกับตุรกีนั้นแทบจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยเมื่อ3วันก่อนแต่สิ่งที่ต้องการก็คือความรักที่เข้มแข็งเพื่อทำให้ข้อตกลงนี้ลุล่วงยอดเยี่ยมสำหรับทุกคนและภูมิใจอย่างยิ่งผู้นำสหรัฐยังบอกด้วยนะครับว่าเมื่อข้อตกลงหยุดยิงเกิดขึ้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อตุรกีอีกต่อไปนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เคยขู่ว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่สหรัฐนำมาใช้กับตุรกีนั้นจะทำให้เศรษฐกิจของตุรกีต้องย่อยยับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้ส่งจดหมายถึงประธานาธิบดีเออร์โดแวนเตือนว่าผู้นำตุรกีอย่าทำตัวเก่งและอย่าทำตัวโง่เขลาด้วยการโจมตีสังหารนักรบชาวเคิร์ดในซีเรียแต่ก็มีรายงานนะครับว่าประธานาธิบดีเออร์โดแวนนั้นไม่สนใจจดหมายฉบับดังกล่าวและโยนทิ้งลงถังขยะทันทีเวลานี้ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังเผชิญเสียงวิจารณ์อย่างหนักเรื่องการสั่งถอนทหารสหรัฐออกจากทางเหนือของซีเรียซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ตุรกีส่งทหารเข้าไปแทนเพื่อโจมตีชาวเคิร์ดซึ่งเคยร่วมรบ ทหารอเมริกันในสงครามต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลามเมื่อวันพุธประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานในทำเนียบขาวนะครับว่าการที่ตุรกีส่งทหารรุกเข้าไปในแถบทางเหนือของซีเรียซึ่งเป็นพื้นที่ของชาวเคิร์ดนั้นไม่ได้รับไฟเขียวจากตนนะครับแต่ก็บอกได้ว่าการต่อสู้ในบริเวณดังกล่าวนั้นไม่ใช่ปัญหาของสหรัฐผู้นำสหรัฐยังบอกด้วยว่าชาวเคิร์ดไม่ใช่เทวดารวมทั้งยืนยันว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทหารรัสเซียเข้าไปช่วยทำหน้าที่ทางภาคเหนือของซีเรียในขณะนี้หลังจากที่สหรัฐถอนตัวออกมาโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าซีเรียอาจได้รับความช่วยเหลือจากรัสเซียซึ่งนั่นยอมรับได้เพราะบริเวณนั้นยังมีทรายอีกมากมายให้ทหารรัสเซียเล่นนะครับความขัดแย้งในซีเรียซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2011ได้ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมและมีผู้ลี้ภัยความขัดแย้งครั้งนี้แล้วหลายล้านคนและตั้งแต่ตุรกีปฏิบัติการโจมตีทางทหารในพื้นที่ชาวเคิร์ดเมื่อ10วันก่อนได้ทำให้มีผู้ย้ายถิ่นฐานไปแล้ว 160,000 คนตามรายงานของสหประชาชาติในการแถลงข่าวในวันพุธนั้นประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความกังวลนะครับว่าอาจจะมีประชาชนชาวเคิร์ดจำนวนมากที่หลบหนีการโจมตีแล้วหันไปเข้ากับกลุ่มรัฐอิสลามหลังจากการรุกรานของตุรกีนะครับนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังแสดงความเป็นห่วงถึงหัวรบนิวเคลียร์จำนวน50ลูกของสหรัฐที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้ที่ฐานทัพของอเมริกาในตุรกีอีกด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับและอย่างที่เกริ่นไว้ตอนต้นรายการครับว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะเปิดให้ร่วมสนุกชิงปฏิทินนะครับปีหน้าซึ่งเป็นปฏิทินของ VOAน่าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับภาพอุทยานประวัติศาสตร์ของสหรัฐหลายแห่งกติกาเป็นยังไงครับวันนี้คุณนิติการ
วันนี้กติกานะคะก็อีกเช่นเคยค่ะให้1กดแชร์กดไลค์รายการที่เรากำลังไลฟ์ Facebook อยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็แท็กเพื่อน1คนในช่องแสดงความคิดเห็นนะคะทาง Facebook Live ที่เราออกอากาศอยู่ทางเพจ Facebook นะคะง่ายๆ2กติกาก็คือกดแชร์กดไลค์นะคะแล้วก็แท็กเพื่อน1คนในช่องแสดงความคิดเห็นค่ะ
ครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายรอบแรกจะแจก10และมีรอบ1ซึ่งกติกานั้นคงต้องรอฟังช่วงท้ายรายการแต่ว่าเกี่ยวข้องกับข่าวของเรานะครับ
ใช่เพราะฉะนั้นต้องติดตามเราตลอดช่วงจนจบรายการเลยนะคะ
ตอนนี้เล่นรอบแรกไปก่อน10ท่านแรกกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนที่ช่องคอมเมนต์นะครับเอาละครับมาฟังข่าวกันต่อครับที่สหรัฐครับทำเนียบขาวประกาศในวันพฤหัสบดีนะครับว่ารีสอร์ทหรูในรัฐฟลอริดาของครอบครัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะถูกใช้เป็นสถานที่จัดการประชุม G7 ในปีหน้านะครับรักษาการหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวนายไมค์มัลวานีได้กล่าวว่าสหรัฐจะใช้ทรัมป์ National Doral Miamiเป็นสถานที่จัดการประชุม G7 ซึ่งมีสมาชิกเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในปีหน้าโดยอเมริกานั้นจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้านะครับนายมาวานีตอบโต้เข้ากล่าวหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่ได้ประโยชน์ในรูปแบบกำไรจากการจัดงานนี้และรักษาการหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวว่ารีสอร์ทแห่งนี้แม้จะไม่ใช่ทางเลือกเดียวที่สหรัฐมีแต่ว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดและยังสามารถประหยัดเงินได้หลายล้านดอลลาร์จากการที่ใช้ Doral Miami Resort จัดการประชุม G7 นะครับทั้งนี้จะมีการประชุม G7 ระหว่างวันที่10ถึง12มิถุนายนปีหน้าครับไปที่ชายแดนกันบ้างครับบุคคลสัญชาติอเมริกัน2รายถูกตั้งข้อหาลักลอบพาคนเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่พบว่ารถบรรทุกที่ทั้งสองร่วมขับมานั้นมีคนหลบหนีเข้าเมืองถึง32คนอยู่ในตู้แช่สินค้าขนาดใหญ่ด้านหลังอุณหภูมิต่ำ8องศาเซลเซียสนะครับคนต่างด้าวที่ถูกจับได้มาในตู้คอนเทนเนอร์นี้มีอายุตั้งแต่16ปีถึง53ปีนะครับและ ทุกคนนั้นไม่มีหลักฐานการได้รับอนุญาตเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีสาระที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับมาฟังข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับวันนี้ตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดตัวบวกนะครับโดยดัชนีสำคัญนั้นปิดบวกทั้งสิ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 23.9 จุดมาอยู่ที่ 27,025.88 S&P บวก 8.26 มาอยู่ที่ 2,997.95 เกือบจะแตะ 3,000 แล้วนะครับและ Nasdaq นั้นเพิ่มขึ้น 32.67 จุดปิดที่ 8,156.85 ครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นนั้นเชิญรับฟังจากคุณวรางคณาชมชื่นครับ
ค่ะอังกฤษและสหภาพยุโรปบรรลุข้อตกลงฉบับใหม่ในนาทีสุดท้ายของวันพฤหัสบดีนะคะเพื่อเตรียมถอนสหราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU ภายในกำหนดเส้นตายเดิมวันที่31ตุลาคมนี้หนังสือพิมพ์ Washington Post รายงานค่ะว่าบอริสจอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอกว่าข้อตกลง Brexit ฉบับใหม่เป็นข้อตกลงที่ดีมากๆสำหรับทั้งสหราชอาณาจักรและ EUในขณะที่นายชองโคลดยุงเคอร์ประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปทวีตให้ความเห็นคล้ายกันนะคะว่านี่เป็นข้อตกลงที่ยุติธรรมและเสมอภาคอย่างไรก็ตามค่ะยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูงว่าข้อตกลงฉบับใหม่นี้จะได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาอังกฤษหรือไม่ในการประชุมวันเสาร์นี้หลายฝ่ายมีรายงานออกมาแล้วนะคะว่าจะไม่ยกมือรับรองข้อตกลง Brexit ใหม่นายเจอร์มี่คอร์บินหัวหน้าพรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านมองว่านี่เป็นข้อตกลงที่แย่กว่าเดิมที่นางเทเรซาเมย์อดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเคยทำไว้ส่วนพรรคสหภาพประชาธิปไตยหรือ DUP ของไอร์แลนด์เหนือซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกล่าวว่าจะไม่สนับสนุนเพราะไอร์แลนด์เหนือไม่ได้ประโยชน์อะไรตามข้อตกลง Brexit ฉบับใหม่นี้อังกฤษจะยังใช้กฎของ EU ต่อไปจนถึงปลายปีหน้าซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ผู้เจรจาของทั้งสองฝ่ายจะหาข้อตกลงทางการค้าและความสัมพันธ์ในอนาคตร่วมกันมาที่สหรัฐอเมริกานะคะเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าลูกจ้างร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดและธุรกิจค้าปลีกในสหรัฐมีตารางเวลาการทำงานที่เอาแน่เอานอนไม่ได้แต่งานวิจัยชิ้นใหม่พบค่ะว่าลูกจ้างที่ไม่ใช่คนผิวขาวหรือที่เรียกว่าเป็นชนกลุ่มน้อยในอเมริกามีตารางเข้างานที่ไม่สามารถคาดเดาได้มากยิ่งกว่าคนผิวขาวและมักจะได้รับมอบหมายกะทำงานอย่างกระชั้นชิดนายจ้างมักมีวิธีปฏิบัติที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ต่อลูกจ้างที่เป็นคนกลุ่มน้อยโดยเฉพาะลูกจ้างผิวสีเพศหญิงตามรายงานของ CNN ซึ่งอ้างอิงจากงานวิจัยของนักสังคมวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่สอบถามลูกจ้างจำนวน 30,000 คนในธุรกิจฟาสต์ฟู้ดและค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุด120แห่งในอเมริกาลูกจ้างที่เป็นชนกลุ่มน้อยที่ต้องรอสแตนบายเพื่อเข้างานถูกยกเลิกกะทำงานกระทันหันหรือมีเวลาพักระหว่างแต่ละกะน้อยกว่า11ชั่วโมงมีมากกว่าลูกจ้างผิวขาว 10-20% ส่งผลกระทบต่อรายได้และชีวิตครอบครัวของพวกเขาโดยเฉพาะลูกจ้างที่มีลูกเล็กหรือญาติผู้ใหญ่ที่ต้องดูแลที่บ้านรายงานดังกล่าวมองค่ะว่าสาเหตุหนึ่งเกิดจากอคติของผู้จัดการที่มีต่อเชื้อชาติไม่ว่าจะเกิดโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามปัญหานี้นะคะทำให้จะมีการนำเสนอร่างกฎหมายต่อสภาเพื่อบังคับให้ธุรกิจฟาสต์ฟู้ดค้าปลีกโกดังและธุรกิจงานบริการทั่วประเทศแจ้งตารางเวลางานให้ลูกจ้างล่วงหน้า2อาทิตย์และให้ลูกจ้างมีส่วนกำหนดตารางของตัวเองมากขึ้นหลังจากที่หลายเมืองใหญ่เช่นซานฟรานซิสโกนิวยอร์กชิคาโกได้ผ่านกฎหมายลักษณะเดียวกันนี้เมื่อหลายปีก่อนส่งท้ายด้วยเรื่องบทลงโทษของการไม่ยอมแจ้งของต้องสำแดงที่สนามบินนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานค่ะว่าออสเตรเลียไม่อนุญาตให้หญิงชาวเวียดนามวัย45ปีเดินทางเข้าประเทศ หลังจากที่เธอไม่ยอมแจ้งว่าเธอมีเนื้อหมูสดอาหารทะเลและเนื้อสัตว์ปีกรวมกว่า10กิโลกรัมอยู่ในกระเป๋าเดินทาง เมื่อเธอมาถึงเมืองซิดนีย์นับเป็นครั้งแรกนะคะที่ออสเตรเลียยกเลิกวีซ่าและส่งนักท่องเที่ยวกลับหลังจากที่มีการยกระดับกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพออสเตรเลียเป็นประเทศที่เคร่งครัดเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพอยู่แล้วแต่ได้มีการทำให้กฎเข้มงวดขึ้นหลังจากที่มีการระบาดของโรคอหิวาสุกรแอฟริกันหรือแอฟริกันสวายฟีเวอร์จากเอเชียไปสู่ยุโรปตั้งแต่ปีที่ผ่านมาส่งผลให้หมูทั่วโลกล้มตายไปแล้วกว่า1ใน4ของประชากรหมูทั้งหมดในช่วง6เดือนที่ผ่านมาออสเตรเลียได้เข้มงวดกับการตรวจสัมภาระผู้โดยสารที่มาจากประเทศเบลเยียมสโลวาเกียเซอร์เบียและประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียเพื่อไม่ให้โรคอหิวาสุกรแอฟริกันระบาดเข้ามากระทบอุตสาหกรรมเนื้อหมูของประเทศซึ่งมีมูลค่า 3,650 ล้านดอลลาร์หมูที่ติดเชื้ออหิวาสุกรแอฟริกันต้องเสียชีวิตทุกตัวนะคะเนื่องจากยังไม่มีวัคซีนรักษาโดยเชื้อไวรัสจากเนื้อหมูดิบสามารถแพร่กระจายจากการติดอยู่บนเสื้อผ้าและรองเท้าของคนทางการออสเตรเลียรายงานว่าอาหารที่ผู้โดยสารนำเข้ามาและไม่ได้แจ้งหรือเข้าช่องสำแดงมีร่องรอยของโรคอหิวาสุกรแอฟริกันอยู่ถึง 15% ดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณวรางคณาครับคุณผู้ฟังที่ติดตาม VOA ตอนนี้นะครับท่านที่สามารถเข้ามา Facebook เตรียมรอฟังกติกาสำหรับการแจกปฏิทินรอบ2ช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับไปกันต่อด้วยเรื่องกีฬาและการทูตกันบ้างครับทีมฟุตบอลเกาหลีใต้นั้นกล่าวว่าถึงแม้การแข่งขันกับทีมชาติเกาหลีเหนือในนัดคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนเอเชียที่กรุงเปียงยางเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าเป็นการแข่งขันที่รุนแรงภายใต้สภาพแวดล้อมที่แปลกประหลาดและอาจรายงานเรื่องนี้ต่อสมาพันธ์ฟุตบอลโลกหรือฟีฟ่าได้นะครับแมตช์ประวัติศาสตร์นี้นับเป็นการแข่งขันอย่างเป็นทางการครั้งแรกของทั้งสองเกาหลีที่จัดในเกาหลีเหนือโดยก่อนหน้านี้ทั้งสองประเทศเคยแข่งนัดกระชับมิตรที่กรุงเปียงยางมาแล้วเมื่อปีคริสตศักราช1990นะครับผลการแข่งขันจบลงด้วยการเสมอกันแบบไม่มีประตู0-0โดยแข่งกันที่สนามคิมอิลซุงความจุ 50,000 ที่นั่งแต่กลับไม่มีคนดูและไม่มีการถ่ายทอดสดนะครับซนเฮืองมินนักฟุตบอลเกาหลีใต้กล่าวกับผู้สื่อข่าวเป็นครั้งแรกหลังจากการเดินทางกลับมาที่กรุงโซลในวันพฤหัสบดีว่าเกาหลีเหนือเล่นดุนแรงและมีการใช้วาจาที่ก้าวร้าวด่าทอไปมาและว่ายากที่จะพุ่งสมาธิไปที่การแข่งขันเพราะว่าต้องคิดอยู่เสมอว่าจะหลีกเลี่ยงไม่ให้บาดเจ็บอย่างไรถือเป็นความสำเร็จที่เรากลับมาจากที่นั่นโดยไม่บุบสลายนะครับศูนย์หน้าเกาหลีใต้ผู้เล่นอยู่กับสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์ในอังกฤษได้กล่าวด้วยว่าทั้งคู่เล่นและเจ้าหน้าที่ทีมเกาหลีใต้ต่างมีช่วงเวลาที่ยากลำบากด้านผู้จัดการทีมบอกครับว่านักเตะของเกาหลีเหนือเล่นเหมือนกับกำลังทำสงครามโดยใช้ทั้งศอกทั้งมือและจ้องโจมตีหัวเข่าของนักเตะเกาหลีใต้เป็นอันดับแรกซึ่งตนไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนนะครับผู้จัดการผู้นี้ซึ่งเคยเล่นให้กับทีมชาติเกาหลีใต้ในฟุตบอลโลกปี1994กล่าวครับว่าสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้หรือ KFAจะหารือต่อไปว่าจะส่งคำร้องไปที่ฟีฟ่าหรือไม่นะครับเรื่องที่เกาหลีเหนือนั้นไม่อำนวยความสะดวกให้กับทีมที่ไปเยือนและยังห้ามทั้งสื่อมวลชนและคนดูเข้าสนามครับขณะที่ประธานฟีฟ่าซึ่งชมการแข่งขันอยู่ด้วยนะครับร่วมกันกับเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือราว50คนกล่าวว่าตนรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งที่ไม่เห็นผู้คนบนอัฒจันทร์และไม่มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนัดนี้ครับอย่างไรก็ตามครับมีรายงานข่าวว่าเกาหลีเหนือได้มอบแผ่นดีวีดีที่บันทึกวิดีโอการแข่งขันให้กับเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้แต่ไม่แน่ชัดว่าเครือข่ายโทรทัศน์เกาหลีใต้จะนำวิดีโอดังกล่าวไปออกอากาศหรือไม่ครับพักครู่เดียวครับเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจรออยู่ครับ ครับก่อนไปฟังข่าวจากคุณนิธิกานะครับซึ่งอาจจะมีคำถามซ่อนอยู่ในข่าวสุดท้ายวันนี้นะครับมาฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการคิดคนนะครับโดยที่นักวิจัยนั้นได้พัฒนาสารเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวที่ยังสามารถช่วยป้องกันการแพร่กระจายของไฟป่าได้นะครับของเหลวชนิดที่ว่านี้มีเป็นผลงานของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐครับและรายละเอียดของรายงานเรื่องนี้นั้นอยู่ในรายงานการประชุมของ National Academy of Sciences ครับเรื่องราวก็มีอยู่ว่าทุกๆปีนั้นไฟป่าได้ทำลายเนื้อที่ประมาณ 40,000 ตารางกิโลเมตรทั่วสหรัฐโดยในปีที่แล้วรัฐบาลใช้งบประมาณกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์ในความพยายามเรื่องการดับเพลิงซึ่งทำให้ทรัพย์สินเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์ครับชัดเจนนะครับว่าไฟป่านั้นเป็นปัญหาใหญ่โดยเฉพาะในรัฐแคลิฟอร์เนียและรายงานฉบับใหม่ระบุด้วยว่าไฟป่าส่วนใหญ่นั้นมีผลมาจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์นะครับและเมื่อเกิดไฟป่าก็จะมีการใช้สารเคมีเพื่อดับไฟครับบางครั้งนั้นการใช้สารเคมีที่ผ่านมาเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นเท่านั้นเช่นใช้ป้องกันอาคารต่างๆเพื่อไม่ให้เป็นเส้นทางของไฟที่ลุกลามแต่ว่าประสิทธิภาพก็จะสูญหายไปอย่างรวดเร็วครับของเหลวที่ได้รับการคิดค้นครั้งล่าสุดนี้นะครับเป็นการคิดค้นเพื่อได้ผลระยะยาวและเป็นสารหน่วงไฟที่ไม่ทำอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะครับนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในทีมของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดบอกนะครับว่าการใช้สารเคมีดับไฟป่าดังกล่าวช่วยให้นักผจญเพลิงสามารถป้องกันก่อนที่จะเกิดเพลิงไหม้ได้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปราบไฟป่าครับส่งท้ายวันนี้ก็เป็นเรื่องเทคโนโลยีที่น่าสนใจเช่นกันนะครับติดตามและฟังให้ดีจากคุณนิธิการกำลังวันครับ
ค่ะอนาคตมาอยู่ตรงหน้าแล้วนะคะสำหรับนิทรรศการเทคโนโลยี C-Tech ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่20แล้วนะคะในปีนี้มาในธีม City of 2030ซึ่งจะพาผู้เข้าร่วมงานไปสัมผัสกับอาณาจักรแห่งเทคโนโลยีที่อาจจะเป็นอุปกรณ์ใกล้ตัวมนุษย์เราในอีก10ปีข้างหน้านะคะที่สร้างความฮือฮาไม่น้อยเห็นจะเป็นทักทายเทเลโรบอทหรือแขนกลควบคุมระยะไกลที่สามารถรับรู้ถึงสิ่งที่สัมผัสอยู่ได้อุปกรณ์นี้เป็นที่รู้จักจากนิทรรศการเทคโนโลยีของ Amazon ที่เพิ่งเปิดตัวไปช่วงกลางปีนี้นะคะเฉพาะในงาน C-Tech ปีนี้มีบริษัทเทคโนโลยีอย่างน้อย3แห่งที่ร่วมพัฒนาเครื่องจักรให้เข้าใกล้ความเป็นมนุษย์เข้าไปทุกทีค่ะโดยการเพิ่มศักยภาพด้านประสาทสัมผัสที่เหมือนมนุษย์ซึ่งหุ่นยนต์เหล่านี้ยังคงขาดไปค่ะ
We have the shadow collaboration, which would give you a lot more fidelity in terms of being able to actually manipulate things in a remote environment.
Kevin Tajikajitani จากหน่วยงาน Avatar Division ของ ANA Holdings ซึ่งพัฒนาจากกล The Shadow บอกว่าอีกไม่นานเทคโนโลยีจากกลจะเข้ามาทำหน้าที่ต่างๆแทนเราได้แล้วซึ่งนั่นจะเป็นประโยชน์ให้เราสามารถควบคุมสิ่งต่างๆในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเข้าไม่ถึงอย่างเช่นงานก่อสร้างการทำอาหารการทำความสะอาดหรือการดูแลคนที่เรารักแม้ว่าตัวเรานั้นจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้ค่ะ
We think that giving robots a really good sense of touch, fingers that are like yours that can actually touch things and understand what they're doing, is the barrier.
Rich Walker, หนึ่งในทีมงานพัฒนาแขนกล The Shadow, อธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าทีมงานได้เพิ่มระบบสัมผัสที่นิ้วของหุ่นยนต์ซึ่งคล้ายกับมนุษย์ค่ะจะช่วยให้แขนกลนั้นรับรู้และเข้าใจสิ่งที่สัมผัสอยู่รวมทั้งรับรู้ว่ากำลังทำอะไรซึ่งช่วยทลายข้อจำกัดในการใช้งานหุ่นยนต์ในอนาคตได้ค่ะอย่างไรก็ตามรูปลักษณ์ของแขนกล The Shadow นั้นยังดูไม่ค่อยเป็นมิตรกับมนุษย์เท่าไหร่นักนะคะแถมยังละไม้คล้ายเหมือนกับจักรกลในภาพยนตร์คนเหล็ก Terminator อยู่มากทีเดียวค่ะนอกจากแขนกลรุ่นใหม่นี้แล้วในงาน C-Tech ที่กรุงโตเกียวยังไม่ทิ้งเทคโนโลยีสุดแปลกแหวกแนวและแฝงความน่ารักคาวาอี้สไตล์ญี่ปุ่นนะคะอย่างเช่นหุ่นยนต์เล่นตู้เกมแทนมนุษย์และจานร่อนไฟฟ้าโดยสาร R-Flight ที่เป็นเครื่องร่อนแบบ1ที่นั่งให้ผู้ใช้นั้นนอนราบไปกับเครื่องร่อนแบบเปิดประทุนนะคะซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่เหนือความคาดหมายไปไกลจากคอปเตอร์ไม้ไผ่ของโดราเอมอนไปซะมากค่ะ
空中をですね、飛び回るそういう装置が世の中にあふれて、まあ、例えば災害。
อากิตะกะยางิจากบริษัทไทโกอิเล็กทรอนิกส์ญี่ปุ่น GK บอกว่าทั่วโลกต่างก็หันมาพัฒนาเทคโนโลยีการบินหลากหลายรูปแบบออกมาซึ่งระบบการบินนั้นมีประโยชน์ในการกู้ภัยช่วยภัยพิบัติหรือเวลาที่การจราจรติดขัดนะคะและบอกว่าบริษัทนั้นต้องการที่จะผลักดันเทคโนโลยีการบินเช่นนี้ออกมาในอนาคตค่ะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของบริษัทเทคโนโลยีและองค์กรกว่า700แห่งจาก24ประเทศทั่วโลกที่จัดแสดงในนิทรรศการเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่นซึ่งทางญี่ปุ่นก็คาดว่าจะดึงดูดผู้ที่สนใจให้มาร่วมงานได้ราว 160,000 คนทีเดียวค่ะดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับและที่ฟังข่าวจบไปมีหลายท่านที่ตั้งใจฟังนะครับเพราะว่าเราจะแจกปฏิทิน10ชิ้นสุดท้ายว
ัน
น
ี
้วันสุดท้ายและนี่คือ10ชิ้นสุดท้ายที่เราจะแจกด้วยการตอบคำถามมาที่ช่องคอมเมนต์นะครับหน้า Facebook VOA ไทยของเราคำถามก็คือ
คำถามก็คือว่าในงานเทคโนโลยี CTECจัดขึ้นที่ประเทศอะไรค่ะย้ำอีกครั้งนะคะงานเทคโนโลยี CTECจัดขึ้นที่ประเทศอะไรคะ
ครับเข้ามาที่ Facebook VOA ไทยและตอบคำถามของคุณนิธิการที่ช่องคอมเมนต์ของเรานะครับเอาละครับแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนิธิการคุณวรังคณาค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ดิฉันกำลังจะพิมพ์เลยคุณสวัสดีดิฉันเลยต้องหยุดพิมพ์ต
่อส่งไม่ทัน
ส่งไม่ทันใจหนึ่งก็กลัวแย่งคนในหมู่บ้านคุณวรังคณาด้วยเลยไม่เอาดีกว่า
เมื่อวานได้กันไปบ้างแล้วค่ะวันนี้เลยเลิกเล่นแล้วค่ะ
ดีค่ะเนี่ยเขาตอบกันใหญ่เลยดิฉันพิมพ์ไม่ทันคุณรัตพลน่าจะสวัสดีช้ากว่านี้นิดนึงนะคะ
สวัสดีก็เป็นวันสุดท้ายของการแจกปฏิทินก็อยากจะให้คุณผู้ฟังที่ติดตามเราได้ตอบเข้ามากันเยอะๆครับ
อืมใช่ๆ10ชิ้นสุดท้ายนี่แปลว่าถ้าใครตอบไม่ทันก็หมดโอกาสแล้วไปรอปีหน้าเลย
ต้องรอปีหน้าเลย
ปีหน้าค่ะ
โอ้เสียดายก็ต้องเร่งมือตอบเข้ามาหน่อยนะคะตอนนี้ตอบเกินแล้วค่ะจับฉลากไหมคะหรือสิบท่านแรก
ครับจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับเรื่องการแจกปฏิทินเพราะว่าหลายท่านนี้ร่วมสนุกกันมาเกือบทุกปีถือว่าเป็นของสะสมที่หลายปีแล้วมีคนส่งรูปภาพมาให้ดูด้วยว่าสะสมมาตั้งแต่5ปีก่อนก็ยังเคยเห็นรูปนะครับ
ค่ะ
ค่ะ
น่าชื่นใจน่าชื่นใจตอนนี้เห็นยอดผู้ฟังอยู่ประมาณ100ท่วนพอดีค่ะวินาทีนี้นะคะเดี๋ยวก็เป็นตัวเลขที่ขึ้นมาประมาณ2เท่าของตัวเลขปกตินะดิฉันทำคำนวณให้ตัวเลขช่วงแจกปฏิทินก็จะเป็นช่วงที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นปกตินะคะแต่ขอให้คงตัวเลขนี้ไว้แล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจะเยี่ยมมากเลยเพราะว่าข่าวดีๆจาก VOA มีให้ฟังตลอดข่าวฟุตบอลที่เกาหลีเหนือนี่ฉันยังติดใจอยู่เลยในที่สุดแล้วก็มีคนออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามันมีเหตุการณ์รุนแรงนะคะที่คุณวรังคณานำเสนอเหตุการณ์รุนแรงจนกลัวเกิดการบาดเจ็บแม่เสียดายที่เราไม่เห็นเหตุการณ์เหล่านั้นนะคะ
ครับเห็นเขาทำ DVD ออกมาก็ตัดสื่อเกาหลีใต้ไม่ทราบว่าจะออกมานำเสนอหรือเปล่าแต่ว่าการให้ปากคำของนักเตะเกาหลีใต้บอกว่าเล่นกันแรงมาก
ก็เลยยังไม่มีใครยิงใครเพราะกลัวว่าจะเจ็บตัวไม่คู่หรือเปล่าไม่รู
้เล่นกันด้วยความหวาดระแวงครับแต่พูดถึงความน่าสนใจก็คือว่าสนามกีฬาจุ 50,000 คนแต่ไม่มีคนดูที่อัศจรรย
์ค่ะ
ใช่ค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่เป็นไปได้นะคะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เราได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องของสตรีเวียดนามที่ไปออสเตรเลียเอาอาหารสดเข้าไปเป็น10กรัมนี้ไม่รู้เธอเอาไปทำอะไรนะคุณวรัง
ดูจากภาพแล้วเข้าใจว่าดูจากภาพนะคะเข้าใจว่าน่าจะเหมือนกับเตรียมไปทำอาหารกับอาจจะเป็นญาติ